În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la capitolul despre neagonisire, despre care am ajuns să vorbim miercurea. Și suntem la poftema 35. Un tânăr căuta să se lepede de lume, dar de multe ori ieșind, l-au întors înapoi gândurile, adică vrea să intre monahism, vrea să plece la mânăstire. Dar de multe ori ieșind cu o hotărâre să plece el, l-au întors înapoi gândurile, încurcându-l cu diferite lucruri, căci era bogat. Deci avea multe treburi, multe bogății, multe administrații și s-a întors înapoi. Într-una din zile, ieșind el să plece din nou, l-au înconjurat gândurile și i-au ridicat o mare tulburare de minte ca să-l întoarcă iarăși. Și îndată, dezbrăcându-se și aruncându-și hainele sale, a plecat gol la mănăstire, iar Dumnezeu i-a descoperit unui bătrân spunându-i, scoală-te și primește pe luptătorul meu. Și sculându-se bătrânul, l-a primit pe acela și aflând ce s-a întâmplat, s-a minunat și i-a dat schima monahală. Când veneau deci frații la bătrânul și îl întrebau despre diferite feluri de gânduri, le răspundea lor, dar dacă era despre lepădare, zicea, întrebați pe fratele. Deci, de multe ori suntem, foarte triști, pentru că nu suntem hotărâți din prima, pentru că suntem gândiți, pentru că nu suntem hotărâți. Să știți că Dumnezeu cred că are destulă înțelegere. Poate ne gândim că uite ce hotărâți erau odată monahii în pateric, ce oameni serioși, erau alt stil, alt fel de a fi, altă cultură. Altfel de a fi, acum având atâtea de mici, fiind crescuți cu atâtea posibilități, cu atâtea variante, cu atâtea deschidere, omul e mult mai greu să se hotărască ceva. Cunoscând atâtea posibile alegeri și știind că sunt atâtea posibile alegeri, este foarte greu să aleagă. În vechime era simplu, acasă, continuând de fapt afacerea tatălui sau făcând în continuare ceea ce făceau părinții tăi, adică agricultură de obicei sau alte lucruri simple, căsătorit, nici nu exista acasă altceva decât acasă căsătorit, cu copii și cu greutăți, sau în lume monah. Și atunci era foarte simplu, plecau dacă erau hotărârile astea, plecau și gata. Erau rare cazurile de oameni care stăteau pe gânduri, dar acum, în ultimul timp, aș zice cam de 70-80 de ani încoace, poate mai mult în alte țări, la noi nu cred că mai mult, oamenii s-au complicat foarte, foarte mult. Au multe variante, au multe posibilități, pot să aleagă multe feluri de viețuire, pot să se căsătorească, să trăiască în căsătoria albă dacă le trece prin cap. Pot să nu se căsătorească, poate să stea în lume, să facă o meserie și să ajute și pe alții prin ceea ce face el în meseria aceea, să se dedice acelei meserii și prin ea să facă mult bine oamenilor. Poate să stea în lume și să rămână necăsătorit, dar să se implice într-o viețuire religioasă cât mai adâncită, cât mai profundă. De multe ori orașele au devenit locuri de sălășuire într-un pustiu mai mare decât în mănăstiri, unde vine lume de pretutindeni și totdeauna trebuie să-i întâmpi, trebuie totdeauna să le vorbești, trebuie totdeauna să-i primești la masă, trebuie totdeauna să fii deschis. Pe când de multe ori având un apartament al tău, o garsonieră a ta în lume și având sau mergând pe o profesie liberală, în care nu dai nimănui niciun raport, ci îți faci tu meseria ta când poți și cum poți și ți-o rânduiești în așa fel încât să-ți poți plăti toate cheltuielile. De multe ori oamenii în lume ajung să fie mai monahi, mai închiși, mai separați decât de multe ori în mănăstire, adică sunt mult mai multe variante, posibilități. Și eu n-am dat decât câteva. Așa și acest frate se spune că, deși trăia atunci de mult, pentru că avea multe bogății și avea multe, legături, că cine are bogății are și multe legături și mulți oameni care depindeau de el, de multe ori s-au hotărât să iasă și gândurile l-au întors înapoi. De pildă, gândurile, te duci, dar avuția ta o dai tu săracilor, dar ei o să o distrugă în 2-3 zile și totul o să piară. Mai bine dă-o cuiva să investească în ea și să o lucreze în continuare și să dea săracilor din rezultatul, din profitul care iese. Da, dar vine gândul și zice, da, dar acesta va fi în stare să scoată un profit. Nu o să-și bată joc de avuția asta, nu o să-și facă el averi din ea. Și multe, multe pot să-ți vină în minte când ai avuții. Și aceste gânduri care de fapt erau, sigur aveau în spate și o mână demonică care le presăra, le săra cu gândirea demonică, aceste gânduri îl întorceau înapoi tot timpul pe acest om. Până când, tot așa ieșind să plece la mănăstire, iarăși îl întorceau înapoi și probabil că, fiind pe drum, undeva la jumătatea drumului între mănăstire și casa lui, s-a dezbrăcat complet de hainele lui, le-a aruncat și probabil că le-a aruncat în așa fel încât nu putea să le mai ia de unde le aruncase și s-a gândit, înapoi nu mă pot întoarce așa în halul ăsta, să trec prin oraș, să mă vadă lumea, să mă vadă angajații mei, să mă vadă, mă duc la mănăstire. Și cu atâta râvnă a vrut ca să poată renunța. Și iată că Dumnezeu îl iubește pe acest om, că noi am avea impresia că, domnule, de atâtea ori a vrut să plece, de atâtea ori nu a plecat. Iată, e un fel de om fără căpătâi, un om fără hotărâre. Dumnezeu nu are cum să iubească pe asemenea oameni. Ba, iubește. Dumnezeu iubește pe aceste oameni așa cum vă iubește și pe voi și ne iubește și pe noi pe toți. Ne iubește în neputințele noastre, ne iubește în slăbiciunile noastre, ne iubește atunci când de 1000 de ori ne hotărâm și iar cădem, de 1000 de ori ne străduim și poate la un moment dat, mai cu aseamă se va arăta iubirea lui Dumnezeu atunci când la un moment dat, luptând cu o patimă, o nouă hotărâre eroică, care nu ne mai lasă să ne întoarcem înapoi. Dar nu va disprețui Dumnezeu toată lupta pe care am avut-o cu acele păcate, poate ani și ani și ani și ani și ani. De aceea vă îndemn, nu vă lăsați pe tânjală, luptați în continuare și va veni vremea când și voi vă veți maturiza și veți putea să ridicați război puternic împotriva răului și când și Dumnezeu vă va ajuta și vă va trimite gând bun cum să faceți încât să nu vă mai întoarceți la păcat. Mi se pare una dintre cele mai frumoase întâmplări în care de fapt ni se dă o mare șansă nouă. Tuturor, pentru că toți ne asemănăm cu acest om în cele slabe, în cele tari, când a hotărât, puțini dintre noi ne asemănăm. Cum mi se pare la fel de frumoasă și de încurajatoare și întâmplarea cu niște monahi care, în Grecia mi se pare, niște monahi care ajunseseră să trăiască mai cum nu se cuvine în mănăstire și la un praznic de sfârșit de început de post s-au îmbătat și au ieșit afară, în afara mănăstirii trecea o cale ferată în afara mănăstirii și s-au îmbătat și au ieșit, s-au culcat pe șinele de cale ferată mai mulți dintre monahi beți și Maica Domnului s-a arătat mecanicului de locomotivă și a zis, ai grijă de purcelușii mei, ai grijă să nu calci purcelușii mei. Și bineînțeles că bietul portar nu știa, bietul mecanic nu știa unde să se uite, la cine, cine erau purcelușii mai aici Domnului. Și a văzut de departe, culcați pe șine, s-a oprit trenul și a dat la o parte. Această mângâiere, această milă a Maicii Domnului față de acești bețivi, care se dedicaseră formal Maicii Domnului, așa cum noi ne dedicăm formal mântuirii și căii lui Dumnezeu, că ne numim creștini, că mergem la biserică, ne dedicăm formal, dar în fapte suntem niște păcătoși, facem foarte multe fapte rele și urâte, mai rele decât de multe ori ale oamenilor obișnuiți, care nu zic că sunt creștini, și aceasta ne dă o șansă, ne dă o nădejde, că suntem și noi purcelușii Maicii Domnului. Cineva a rugat pe un bătrân să primească banii pentru nevoile sale și bătrânul nu voia, mulțumindu-se cu lucrul său de mână. Dar cum acela stăruia rugându-l să primească pentru folosul celor care au nevoie, bătrânul i-a răspuns, îndoită rușine este aceasta că iau, deși nu am nevoie și că dăruind ceea ce aparține altuia cad în slava deșartă. Deci cineva venind la un bătrân, un om avut, probabil un om milostiv, îl ruga să ia bani pentru nevoile sale și el zicea, nu am nevoie pentru că eu vreau să trăiesc din osteneala mea, nu vreau. Și atunci omul a insistat și a zis, uite, dacă nu vrei pentru nevoile tale, dacă vin la tine alții cu nevoie sau știi tu alții oameni cu nevoi, dă-le ca din partea ta, ajută-i. Și atunci bătrânul a zis, îndoită rușine, deci înainte era rușinea că nu muncesc eu cu mâinile mele și trăiesc de pe spinarea altora, acum îndoită este rușina în sensul că mai și dau altora și mă laud și mă slăvesc că am și făcut eu faptele astea când de fapt nu-s banii mei și nu-i munca mea. Și m-aș umple și de slavă de șartă. A venit iarăși cineva mare din țară străină, aducând cu sine mult aur în schit, adică între chiliile monahilor. Și l-a rugat pe preotul schitului să-l dea fraților, iar preotul i-a zis lui, nu au nevoie frații, dar silindu-l mult, acela preotul a pus coșulețul la ușa bisericii și a zis, cel care are nevoie să ia, și niciunul dintre monahi nu s-a atins de el când a venit la slujbă, iar unii nici nu l-au văzut. Și a zis lui preotul, Dumnezeu a primit iubirea ta, mergi și dă-i săracilor, și mult folosindu-se a plecat. Extraordinar, extraordinar! Câtă lepădare de lume aveau oamenii aceștia când chiar se lepădau de toată avuția, nu-i mai interesa nimic din toate astea. Adică, vă dați seama, a venit acest om mare, bogat, cu mult aur, să-l dea în schit, cum ar fi Gigi Becali, care mergea în muntele Atos, să facă, să dreagă. Și vă dați seama câte nevoi erau și acolo. Cine știe câte? Și pentru construcții, și pentru și... Preotul care era mai marele cumva și care făcea slujbă pentru toți și la biserica aceea se numeau toți schitioții, toți cei din schitul acela, sute de monahi, a refuzat să primească aur. A zis că n-au nevoie frații. Și totuși, pentru că a insistat mult acel om, a zis, uite, îl lăsăm la intrare în biserică, într-un coșuleț, adică să-l vadă toți, aproape să se împiedice de el și eu o să zic tare la slujbă, cine are nevoie să ia. Și au venit toți, au stat la slujbă, unii l-au văzut, alții nici măcar nu l-au văzut. Și preotul a zis și n-a luat nimeni, nu i-a trebuit, au plecat. Și preotul a zis, iată, vezi, nu i-a trebuit nimănui, du-te și de la alți sărași necăjiți din lume. Cineva a adus unui bărbat, unui bătrân, bani, zicând, sai pentru cheltuielile tale, că ai îmbătrânit și ești bolnav, căci era lepros acel bătrân. Dar el răspunzând a zis, tu ai nevoie să-mi iei, tu ai venit să-mi iei pe cel care mă hrănește de 60 de ani. Iată, de atâția ani sunt bolnav și nu-mi lisește nimic, deoarece Dumnezeu îmi dă cele trebuincioase și mă hrănește și nu a voit să primească. Deci era un bătrân sporit și era și lepros și de 60 de ani trăia cu lepra aceasta și din lucrul mâinilor lui, deși era lepros, vă dați seama ce greu trebuia să facă acest om, coșul și ce mai trebuia să facă. Și acesta a venit să-i dea bani și n-a vrut bătrânul. Și a zis, tu ai venit să-mi iei pe cel care mă hrănește 60 de ani. Adică Dumnezeu se ocupa de el în fiecare an, nu știu cum, prin ce minune, prin ce relații sfinte, curate, de încredere a bătrânului Dumnezeu și a lui Dumnezeu. El nu rămânea niciodată fără mâncare și nu rămânea fără cele de trebuință. Și acum îi se părea că dacă va lua de aici, Dumnezeu nu va mai interveni. Așa cum îmi povestea un medic bun, un bun prieten al meu, care la început, după ce a terminat rezidențiatul, a rămas la una dintre clinicile mari ale Clujului și deși ar fi trebuit să fie luat acolo, bineînțeles că s-a întâmplat în așa fel încât el să nu rămână acolo profesor, să nu rămână acolo doctor și alții, tot felul de legături, tot felul de pile au intrat. Și el atunci, vrând să rămână în Cluj și dorind și știind că e drept să rămână, a continuat să vină la timp de un an de zile la clinica aceea și să lucreze ca și cum ar fi angajat acolo, făcând tot ce trebuie făcut, fără să primească nimic. Nimic. Și nici el și nici soția lui nu lucrau. Soția lui avea deja copii. Deci aveau copii, doi copii mici. Mi se pare că doi. Și... acest om nu continua să spună cât i-a ajutat Dumnezeu în acei doi ani, când el muncea pe degeaba și cum făcea Dumnezeu în fiecare zi minuni ca să-i hrănească. Și nu le-a lipsit nimic în acel an. Nu numai hrană, ci și haine pentru copii și tot ce trebuia. Deci ajuta Dumnezeu, de acel an nu poate să uite acest medic cum s-a ocupat Dumnezeu în mod special. Legătura tainică pe care i-a avut-o cu Dumnezeu în fiecare zi, cum Dumnezeu îi hrănea și îi ajuta și îi întărea, Nu pot să o spun în cuvinte. Acum au salarii, le merge bine, dar nu mai simt acea apropiere tainică de Dumnezeu pe care o aveau atunci și mila lui Dumnezeu care ținea pe palme. Ceva de genul ăsta cred că vrea să zică și bătrânul acesta. Da. Următoarea poftegmă, 45. A zis un bătrân, omul care a gustat dulceața neagonisirii, simte că îl îngreunează chiar și haina pe care o poartă și ulciorul pentru apă, căci mintea lui în altă parte petrece. Și într-adevăr, dar sunt puțini oamenii aceștia. Foarte puțini. Poate că au experimentat într-un fel cei din mișcările Flower Power, hipioții americani și europeni. Au gustat oamenii săraci, mai sărași, mai necăjiți, nebuni într-un Hristos de la noi și din Rusia și din alte părți. Au gustat această dulceață a neagonisirii, a hălăduirii ca unui lup sălbatic și neprins în lesă. Când avea, când se lega de un pământ, de o avere, de haine, de mâncare, era ca un câine care se lega în iesle, iar când era liber, chiar dacă era mai greu, chiar dacă nu avea nimic, chiar dacă trebuia să aștepte de la Dumnezeu și de la oameni milă, se simțeau mult mai bine. Se simțeau liberi. Aceasta-i dulceața neagonisirii. Probabil că au avut aceasta toți nebuni într-un Hristos, toți vagabonzi mistici de care ne vorbește Michel Evdokimov sau Sergei Nilus. De exemplu, un asemenea om era Sfântul Paisia Ghioritu, care nu accepta să primească nimic special nou, bun, de valoare. Totul îngreuna, și banii îl îngreunau, și darurile îl îngreunau foarte mult. Darurile nu îi făcea plăcere să primească daruri, mai ales lucruri scumpe, sau pentru că după aceea trebuia cumva să renunțe la ele, să le trimite banii cât mai repede. Nu vrea să-și piardă vremea cu ei. Dacă îi avea în chilie, se tot gândea ce să facă, cum să facă, cui să dea. Și ca să se termină într-o noapte, îi trimitea pe toți, cu telegrame, cu tot, ca să nu mai aibă gândul la ei. Iar când cineva vrea să-i dea și un ibric nou, el spunea, dai ce să-mi dai ibric nou, că dacă îmi dai un ibric nou, îmi trebuie un burete nou. Dacă am un ibric nou, trebuie să am o poliță mai nouă pe care să-l țin. Dacă am o poliță mai nouă, trebuie să am un loc, un lucru frumos unde încălzesc acest ibric. Trebuie să am o cafea mai specială, trebuie să am așa, 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 așa. Deci nu vrea nimic nou, pentru că totul atrăgea alte lucruri care toate l-oboseau, care toate îi luau din puținătate și simplitatea vieții pe care o avea el și o dedica lui Dumnezeu. A zis iarăși, cel care nu a urât niciodată materia poate să-și urască sufletul său după porunca Domnului. Cel care nu a urât niciodată materia poate să-și urască sufletul său după porunca Domnului. Nu poate, cred că aici a greșit. Deci, cel ce nu a urât niciodată materia nu poate să-și urască sufletul său după porunca Domnului. Pentru că, într-adevăr, în capitolul Ioan, capitolul 12, versetul 25, sau la Luca, capitolul 14, versetul 26, se spune că cel ce nu va ură pe mamă și pe tată și pe fiu și pe soră și pe... chiar și sufletul său de nu-l va ură, nu poate să-mi urmeze mie. Și zice, cel ce n-a urât niciodată materia, adică toată greutatea ei, toată prinsoarea ei, toată legătura cu care te ține tot timpul, nu materia în sine, ci ceea ce naștea în sufletul nostru, ceea ce naștea în noi. Cel ce n-a urât niciodată materia nu poate să-și urască sufletul său după porunca Domnului. Așa e. A zis un mătrân, să nu ai în chiria ta haină agățată, nefolosită, căci îți este moarte, deoarece alții mai drepți ca tine tremură de fric și tu păcătosul ai fi teprisos. Bine, e mai greu asta pentru cei din lume. Dar pentru monahi în vechime mai ales în pustia Egiptului, era literă de Evanghelie. Erau hainele de pe ei, știți cum se zice, ce-i pe tine și în dulap. Ei, ce era pe el era și în dulap, în sensul că atât avea. Cel mult aveau hainele de duminică și de sărbători monahale și hainele de lucru. și sau hainele, deci avea ceva haine de lucru, hainele de sărbători și hainele obișnuite. Ăstea trei, cam cu ăstea. De exemplu, și părintele Arsenie Boca se spune că era tot cam așa, deși era în lume după ce a fost alungat din monahism. Îl știți în costum acela frumos când e la parastasul lui Nichifor Crainic sau cămașa albă în care îl vedeți în anumite imagini cu mânecă scurtă. Atât avea. Deci cei care l-au cunoscut, de exemplu, părintele Bordașiu, Nicolae Bordașiu, spunea, domnule, un singur costum avea. Un singur costum de haine. Restul erau doar hainele de lucru și un singur costum, dar ăla când îl lua ziceai că e nou și era ca un dandy. Deci arăta foarte bine, se îmbrăca, îl îmbrăca foarte bine. Cam așa. A zis iarăși același bătrân, să nu ai vas de prisos care să stea degeaba, chiar și o scoică mică, pentru că vei da seama pentru aceasta. Da, e un fel de viețuire, nu e neapărat asta voia lui Dumnezeu, dar e un fel de viețuire a unora dintre monahi care era la pe noi ceea ce ar trebui să ne atragă atenția este nenumăratele servicii pe care le ținem degeaba, servicii de cafea, servicii de pahare, servicii de farfurii, tot felul de pantofi, de multe feluri pe care le ținem cam degeaba. Ce bine ar fi ca măcar parte dintre ele. Un lucru, un milostenie pe care aș vrea să o faceți e, în primul rând, să le folosiți. Am cunoscut nenumărate familii, până și familia mea personală, care toată viața, familia din care provin, toată viața au folosit doar farfuriile vechi, lingurile vechi, furculițele vechi, cuțitele vechi, tot ce era nou era ținut acolo și aștepta un moment dat când vor fi folosite sau nu știu, vor fi dăruite, nu știu. Dar oricum, paharele acelea noi și frumoase stăteau numai în vitrină, lingurile și așa stăteau puse frumos acolo în cutiile lor, farfuriile de diferite firme și așa erau ținute acolo câte 12 și niciodată nu mâncam din ele. Dimpotrivă, și când se lua o pâine nouă, lasă să mâncăm prima dată pâinea veche și mâncam pâinea veche mucegăită până când se strica sau se învechea și asta nouă și de-abia după 2-3 zile mâncam și din asta nouă. Ciocolățile pe care le mai primeam de prin Germania, de pe unde le primeam, atât le ținea bunica și cei ai case pe acolo prin tot felul de dosituri până când făceau un fel de vermișor și se mucegăiau și totul era, parcă ne uram pe noi înșine și cred că mulți români făceau așa. Ne făceam rău nouă înșine, în primul rând țineam acolo ca într-o, așa parcă cu, ca să avem, dom'le, dosiți, să avem aici pahare, să avem farfurii, să avem nu știu ce. Scaunele cele mai prăpădite le foloseam, scaunele bune erau ținute acolo în camerele în care totul era încremenit, nu se intră în camera aceea, nu se stă pe pad, nu se nu știu ce. Tot ce era rău și răblăgit era folosit noi, tot ceea ce era bun, lasă că dacă vin oaspe sau nu știu ce, sau nu știu când, sau nu știu pentru ce, pentru rai, parcă le pregăteam pentru rai, un rai pământesc, pentru un moment care n-a venit niciodată. O viață întreagă erau macaturi, erau tot felul de carpete excepționale, erau tot felul de haine care stăteau acolo în lăzile de zestre și prin cine știe ce dulapuri puse acolo frumos, șervete cusute, prosoape cusute, țărănești excepționale, tot ce vrei excepțional, ținute undeva separat. Și lasă că va veni vremea, ții minte și acum, cum zicea bietul taică meu. Lasă când o să terminați clasa 8, o să facem o petrecere. Noi nu știam ce e aia petrecere, că nu făcuserăm niciodată. Și el, fiind domn de la țară, zicea și o să chem lăutar și o să... Nu știam prea bine ce e cu lăutări. Primul lăutar i-am văzut la nunta fratului meu, adică nu știam ce e cu lăutarii. Adică îi vedeam pe la televizor, prin filmele cu haiducii sau ceva de genul ăsta. Dar... după aceea a trecut clasa 8-a, a zis, ei, când o strinați liceu și se face bacaloriatul și dacă îl luați și dacă luați la facultate, o să facem o petrecere mare și bineînțeles că nu s-a făcut și slavă Dumnezeu, adică nici nu ne doream, habar n-aveam despre chestiile astea și nici nu știu cu cine am fi făcut, că nu aveam asemenea prieteni și Nu s-a făcut, bineînțeles. Și totul era văzut atunci. Atunci o să folosim farfuriile din așa. Atunci o să folosim scaunele mai bune. Atunci o să folosim față de masă mai bună. Adică, mi se pare că suntem atât de bolnavi cumva noi oamenii că nici pentru noi, exact ca la farisei, zice, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, că nici voi nu vă mântuiți, nici pe alții nu lăsați să se mântuiască. Adică, măcar dacă ne-am folosit noi de lucrurile cele mai bune, domnule, avem niște linguri bune, farfurii bune, furculițe bune, să le folosim. Ții minte că în familie ajunseseră lingurile să se folosească de atâtea ori și furculițe, nu, lingurile, încât se ascuțiseră lingurile, se diminuaseră lungimea și lățimea lor de atâta șters de către cum au fost băgate în gură de oameni, încât se micșoraseră și se ascuțiseră. Deci te puteai tăia la limbă cu lingura sau ce se mai zice de cuțite. Cuțitele deveniseră din lungi, sub, eu știu, mai late, deveniseră subțiri. Unele dintre ele subțiri ajungeau să fie ca o șurubelniță de subțiri. Și toate celelalte erau ținute. Asta a fost una dintre neînțelegerile copilăriei și adolescenței mele. Dar de ce, domnule? Dar nu suntem noi. Adică, da, poate că odată, nu mai știu dacă odată în copilărie s-au folosit unele dintre ele, nu știu cine a venit, cred că a fost episcopul Timotei. Deci era episcopul Timotei sau atunci nu știu dacă era Timotei, era altul. Oricum, al Aradului a venit pe la acolo și fiind și protopopul și a fost scoase, dar nu știu dacă toate și cele mai bune, au fost scoase o parte dintre cele acestea. Deci o singură dată într-o viață de om. O singură dată scoase acelea într-o viață de om. Mi se pare așa o nedreptate. De ce să dăm importanță atât de mare unor oameni vremelnici, trecători, și să nu dăm importanță cu puținul acela, că nu era aur, erau niște linguri prăpădite noi. Să nu dăm importanță fiecare zi omului de lângă noi, mamei care muncea săraca până cădea jos de oboseală, bunicilor săracii care s-au dus în pământ mâncând tot din linguri de lemn și din blide de pământ. Și de ce să nu dăm o importanță mai mare și acestor oameni în primul rând, și tot ce este în plus mai bine să dăm și altora și să fie bucuroși alții, decât să ținem acolo. Și am văzut, slavă Domnului, atâtea case în care am văzut pe dulapuri cum se țin așa cum lucrurile pentru așa zisul trusoul fetei sau nu mai știu ce, pentru nuntă, pentru când va fi, și care niciodată nu vor fi folosite. Și știți, dau pe la nunți și nici ăla nu le prea folosim, sau le folosim în mod special câteva dăți, după care iar le ținem pe acolo prin cutii și le dăm și noi mai departe. Deci cred că ce frumos ar fi să folosim cum trebuie lucrurile, măcar pentru noi, și să dăm și altora, nu să le ținem acolo atâta timp. A zis iarăși același bătrân, să nu ții aur în viața ta, pentru că nu-ți va mai purta de grijă Dumnezeu. Și dacă se întâmplă să-ți vină de undeva și-ți trebuie pentru vreo nevoie sau pentru haină sau pentru hrană, cumpără-le, dar dacă nu-ți trebuie, să nu te apuce noaptea cu el. Exact cum făcea părintele Paisie. Deci primea aur, primea bani, nu l-apuca noaptea cu el sau nu l-apuca dimineața, că le dădea repede. E mai greu pentru cei care au casă și familie. Aici nu cred că se aplică. Se aplică la cei singuri și mai ales cei dedicați cumva neagonisirii și vieții în felul acesta în care o doreau monahii în vechime. A zis iarăși, dacă ai chilie în care încapi, să-ți pui capul tău, să nu-ți construiești alta niciodată, pentru că pentru a afla acolo un loc mai larg, da, se potrivește monahului. Nu știu dacă se potrivește totdeauna omului din lume. Eu am cunoscut nenumărate situații în care, datorită înghesuielii în care au stat, oboselii, peste măsură, cu copii mai mulți, cu plâns, cu nopți nedormite nici a soțului, nici a soției, pentru că nu puteau dormi nici, nu puteai să zici, stau eu cu noaptea asta cu copiii și dorm tu, pentru că nu aveau unde, pentru că era o singură cameră sau două unite și în care nu se, foarte complicat. Și atunci, pentru asemenea oameni, un apartament cu mai multe camere sau casă în care să pună picioarele pe pământ, copiii să joace, era mană cerească. Deci, da, când ești de unul singur, poți să faci chestia asta și foarte bine să ai așa ochelia ta mică, să-ți ții tu lucrurile tale acolo, să nu-și ceară foarte mult timp de pierdut, de organizat. Dar când sunt mai mulți, eu cred că de multe ori inversul este greșeala, adică când, și-am cunoscut nenumărate situații, când mai ales bărbații obișnuiți în casa lor cu o singură cameră sau așa, își țineau soția în continuare acolo în camera aceea și cu copii și doi copii și zicea, dar ce, dacă am putut eu trăi, de ce nu poți și tu? Și cerea imposibil de la beata femeie care trebuia să facă, să și usuce haine acolo, să și facă mâncare, să și nu știu ce, să-și culce și copiii, să-i și alăpteze, să facă și baie, să facă de toate. Și de aici se năștea o suferință și multe dureri și multe discuții. A zis iarăși, dacă dobândești vreo carte, să nu împodobești coperta ei și să nu pui acoperământ de preț. Da, e potrivită pentru monah. Eu v-aș îndemna chiar dimpotrivă pe voi, vă îndemn invers. Dacă aveți cărți deosebite, mai ales Scriptura, mai ales cărțile de rugăciuni, mergeți și îmbrăcați-le din nou, legați-le din nou, înfrumusețați-le din nou, puneți-le în coperți frumoase, dacă se poartă de piele, pe care să le prețuiți, o carte pe care dai un ban pe ea, o prețuiești, poate că are și o istorie, în sensul că te-ai rugat atâția ani din ea, dar o legi din nou, o legi în piele, te bucuri de frumusețea ei, ai inscripții frumoase pe fața ei, pe spatele ei, în piele, și te bucuri și să o iei în mână, da, apoi să citești. O asemenea carte te-ar trage mai mult să o citești și să-i dai valoare și să dai cinste, să nu arunci printre celelalte. Deci vă îndemn chiar la Scriptură, la Evanghelie dacă aveți acasă, la cărțile de rugăciuni, să le îmbrăcați frumos, să mergeți să le faceți frumoase, să le curățați din când în când, după o vreme, să le faceți frumoase, să le îmbrăcați ca să le prețuiți, să le dați o valoare mult mai mare. A zis iarăși, vas de argint sau de aur niciodată să nu pipăie mâinile tale în chilia ta, chiar și cât de mici ar fi. Și așa este, adică asta cred că se potrivește și la noi. Nu prea te simți tu bine să ai vase de aur și de argint în casa ta și alți oameni mor de foame. N-ai cum să te simți foarte bine știind că nu este un păcat în sine, dar nu e prea bine. Deci mai bine vă îndemn să aveți lucruri bune, serioase, sănătoase, dar nu cele mai scumpe și nu aur și argint. Dar sănătoase și frumoase mai ales. Și care să vă țină mult. Dacă se poate, oțel inoxidabil, dacă se poate, eu știu, porțelan bun, care să vă țină mult, serios, curat, frumos. A zis iarăși, haină nouă să nu pui pe trupul tău nici chiar culion. Deci, tocmai pentru că monahii, pentru că oamenii care părăseau lumea, care le pădau toate cele lumii, se puteau îndulci, se puteau auto-evalua altfel, se puteau împătimi de imaginea lor, se puteau împătimi de frumusețea hainelor, care erau noi și tocmai de aceea spunea să nu fie nou, să fie mai deja mai trecut, să nu atragă atenția. A zis iarăși, ștergar, să nu agăți la cingătoarea ta, adică ceva vizibil, ștergarul atârnat, care flutură în vânt. Toate acestea opresc străpungerea inimii, adică toată această manifestare exterioară care atrage privirile oamenilor și atenția oamenilor, opresc străpungerea inimii și tânguirea de la tine. Simplu spus, spatele tale și așternutul tău și vasele tale și încălțările tale și cureaua ta, așa să fie încât dacă vin unii să fure nimic să nu le placă, să ia din cele ce sunt în chilia ta. Da, dacă ești de unul singur, dacă mai ales ești monah, e foarte potrivit asta. Dacă nu, v-aș zice ca părintele Steinhard, nu-i nimeni vinovat că tu vrei să faci pe marele ascet. Nu-i nimeni vinovat că tu ai înțeles așa învățătura de credință și umbli în haine nespălate și murdare și scămoșate și produci silă printre ceilalți. Dacă ești în lume, să fii asemenea lumii, să nu ieși cu nimic în evidență. Hainele tale să fie curate, să nu fie nici cele mai scumpe, nici cele mai ieftine, să nu atragi atenția cu nimic. Asta mai degrabă este calea celor din lume. A zis iarăși, dacă ai vas sau cuțit sau sapă sau orice altceva și vezi că gândul tău iubește lucrul acela și stai cu mintea la ele, aruncă-l de la tine ca să-ți înveți gândul să nu iubească nimic decât numai pe Hristos. Da, la monah se potrivește asta. Să nu se împătimească inima de nimic. Și nouă se potrivește la un nivel mai mare, adică să nu stăm cu mintea numai la casa noastră, la ce frumos în ea, la cum să o mai împodobim, să avem o anumită desprindere a inimii de casa noastră. Ea să ne ajută, să ne folosească, să ne bucure, să fie un spațiu în care ne încântă, care ne odihnește, dar nu peste măsură de mult încât să ne împătimim cu inima de ea. A zis iarăși, dacă dai milostenie și te chinuiește gândul că ai dat mult, să nu-i dai atenție, pentru că este drăcesc gândul. Dincolo de aceasta, să trăiești cât poți cu sărăcie și smerenie, că mai curând tu să ai nevoie totdeauna de milostenie, ca mai curând tu să ai nevoie mai mult de milostenie, că cel care dă se bucură cu inima, în inima lui, gândind că a făcut un lucru bun, iar cel care nu are nimic și petrece în sărăcie ajunge și la mai mare smerenie, gândind că nimic bun nu face, nici nu dă ceva cuiva, ci mai curând caută să îi se dea poruncă. Așa au trăit părinții noștri, așa au găsit pe Dumnezeu și așa a trăit Ava Arsenie, spunea acest bătrân. Da, deci când ai, să nu stai, să nu te aplici asupra gândului că poate am dat prea mult, poate nu trebuia, e gând răcesc, spuneau părinții, spunea acest părinte. Și vă îndemn să aveți această convingere. Deci n-are rost. După ce ați hotărât să dați ceva, să nu vă mai întoarceți înapoi să ziceți poate am dat prea mult, de ce am dat așa de mult. Nu. Mai bine așa. A zis un bătrân, iubește mult sărăcia și să nu dorești să ai lucruri bine făcute în chilia ta. Căci când sufletul caută un lucru și nu găsește, suspină și se smerește și atunci îl mângâie Dumnezeu și îi dă străpungere. Când gustă sufletul din ulceața lui Dumnezeu, urăște după aceea aproape și haina pe care o poartă, chiar și propriul său trup. Acestea spun, fiule, că dacă nu își urăște omul trupul său ca pe un dușman și potrivnic și nu refuză să facă voia lui până și în cele mai mici lucruri, nu poate niciodată să scape de cursele diavolului, căci capcana diavolului pentru om, mai ales când acesta este tânăr, este trupul nostru, precum a spus Ava Isaia, poruncind să nu ții mâna cuiva, nici să te apropii de trup străin, în afară de boală grea, și atunci cu frică să nu se apropie de tine mână străină, nici să te atingă, nici să spui la cineva să-ți ia păduchele din barbă sau din părul capului sau de pe haina ta, nici să dormi alături de cineva în toată viața ta. Așa erau părinții, erau foarte atenți la partea asta trupească, pentru că ei, fiind izolați, fiind în afara lumii, toate apropierile și toate atingerile trupesc erau devastatoare pentru ei. Nici să nu dai îmbrățișare unui copil care nu are barbă, nici chiar în biserică și nici celui care vine din străini, să nu ai tovărășie. Nici la nevoie pântecelor tău să nu stai niciodată alături de altul, adică atunci când la nevoile trupului pântecului tău, adică când te duci să-ți faci nevoile, să nu stai alături de altul. Căci și adevărat evlavios se rușinează și de sine, căci mulți disprețuiesc aceste lucruri ca fiind mărunte, dar au căzut apoi în păcate multe și s-au pierdut. Căci orice rău mare începe cu cele mai mici și apoi devine mare, iar Domnul să ne înțelepsească într-o frica lui. Toate acestea sunt mai potrivite pentru monahi. Dar nu strică să luăm și noi seama cât de cât. A fost întrebat un bătrân de un frate, spune-mi, Ava, cum să mă mântuiesc? Chiar acela și-a scos levitonul, s-a încins la mijloc, și-a întins mâinile și a zis, așa este dator monahul, să fie gol de materia lumii și răstignit în lupte. Adică s-a dezbrăcat, s-a lăsat numai în jurul mijlocului cu ceva legat, și-a întins mâinile și a zis, așa este dator să fie monahul gol, răstignit în lupte. Da, acesta s-a terminat capitolul despre neagonisire și acum o să trecem la un altul despre a nu judeca pe nimeni. Da, că trebuie să te păzești a nu judeca pe nimeni. Despre acestea o să vorbim în continuare. Bineînțeles că primul va fi ca de obicei despre Ava Antonie, de a nu judeca. Da. Primul, unui frate i s-a întâmplat odată o ispită în obștea Avei Ilit. Și fiind alungat de acolo, a plecat la Ava Antonie în munte. După ce a stat fratele un timp la el, l-a trimis în obștea de unde ieșise, iar ei, văzându-l, iarăși l-au alungat. Și el s-a întors la Ava Antonie zicându-i, nu au vrut să mă primească, părinte, deci l-a trimis din nou bătrânul zicând, o corabie a naufragiat pe mare și a pierdut încărcătura și cu multă greutate a ajuns la țărm. Iar voi voiți să necați ceea ce s-a salvat și a ajuns la țărm? Și ei, auzind că Antonie l-a trimis și a spus cuvântul acesta, l-au primit îndată. Deci un frate era în obștea unui avă ilit și probabil că făcuse niște prostii mari și l-au dat afară. Și el a plecat și a venit la Ava Antonie și a stat acolo o vreme. Și în timp Ava Antonie l-a trimis din nou înapoi în obște. Și când l-au văzut, frații l-au alungat din nou din obște. Și iară s-a întors la Ava Antonie și Ava Antonie l-a trimis din nou și a zis, spune așa, o corabie și-a pierdut încărcătura și de-abia a scăpat din furtună și voi acum vreți să scufundați ce a mai rămas din corabie? Așa zice Ava Antonie. Și a zis asta din partea Avei Antonie și aceia, auzind că este de la Ava Antonie, l-au primit. Adică Ava Antonie nu-l judeca, vrea să-l primească înapoi. Ava Agaton, când vedea un lucru și gândul lui voia să-l judece, zicea în sine, Agatoane, tu să nu faci asta, și astfel gândul lui se liniștea. Vă dați seama, și noi de câte ori gândim așa și vrem să judecăm un om. Și ca să ne trezim, eu zic să vă gândiți să faceți ca Ava Agaton. Să ziceți, Ioane, tu să nu faci asta. Maria, tu să nu faci asta, să zici tu, ție însuți să zici. Basilico, tu să nu faci asta. Faceți așa, treziți-vă și vă veniți în fire și opriți-vă din judecată. S-au îmbolnăvit odată Ava Agaton și altul dintre bătrâni. Stând ei întinși în chilie, fratele citea din cartea afacerii. Deci era un frate care îi sluja, ei erau bolnavi, în chilie întinși, și fratele citea din cartea afacerii. Și a ajuns la capitolul în care Iacob zicea, Iosif nu mai este... Simeon nu mai este și acum să-mi luați și pe Veniamin. Toate au venit pe capul meu. Ați pogorât căruntețile mele în întristare și în locuința morților. Și răspunzând mătrânul a zis, nu-ți ajung ceilalți 10, Avă Iacob. A zis Avei Agaton, încetează, a zis Avei Agaton. Încetează, bătrâne, dacă Dumnezeu este cel care îndreptățește, cine este cel care o sândește? Este vorba de doi bătrâni, Ava Agaton și încă un bătrân, care steau în chilie, întinși jos, bolnavi, și ascultau din cartea afacerii. Și a ajuns în momentul în care fratele citea din cartea afacerii și e un moment de criză, de disperare a lui Iacob, care credea că Iosif i-a murit, care credea că Simeon nu mai este, a murit și el, și acum trebuia să-l trimeată în... sau este acolo în Egipt departe, și acum trebuia să-l trimeată în Egipt și pe Veniamin cel mai tânăr, pe care nu vrea să-l mai piardă. Și atunci s-a tânguit Iosif și a zis, a spogărât cărântețile mele în întristare, în locuința morților. Și răspunzând bătrânul a zis, bătrânul acela care era cu Ava Agaton, nu ți ajung ceilalți 10, Avă Iacob, adică i-a zis la Iacob, ia Avă, cum? Nu ți ajung că mai aveai 10, uite, numai 2 ai pierdut. Și Ava Agaton l-a certat. Încetează, bătrâne, dacă Dumnezeu este cel care îndreptățește, cine este cel care o sândește? Adică nu-l judeca pe Iacob, bătrâne, asta era. Dacă Dumnezeu l-a îndreptățit pe Iacob, ești tu vrednic să-l judești tu pe Iacob? Ave Amon i-a prorocit Ava Antonie zicând, vei înainta în frica lui Dumnezeu. Și a ieșit afară din chilie și a arătat o piatră și a zis, ocărește piatra aceasta și lovește-o. Iar el a făcut așa. Și l-a întrebat pe el Ava Antonie, Nu a vorbit piatra, iar el a zis nu. Și a zis Abantonie, și tu vei ajunge la această măsură. Lucru care s-a și întâmplat, căci așa de mult a înaintat Ava Amon, încât din prea multă bunătate nici nu mai recunoștea răutatea. Când a devenit episcop, i-au adus o fecioară care luase în pântece și i-au zis, dă-i canon, că iată, a desfrânat și a luat în pântece. Fecioarele erau un fel de, cum ar fi acum o asociație a unor femei sfinte care trăiau pe lângă biserici și care trăiau în curăție și se ocupau de biserici. Erau necăsătorite și deci o fecioară de felul ăsta cumva dedicată lui Dumnezeu era un mare păcat să trăiască în desfrânare și să ajungă să aibă în pântece. Și au adus la el și era episcopul locului și au zis, dă-i canon! Iar el, făcând semnul crucii pe pântece, le-a poruncit să îi se dea două perechi de cerceafuri, zicând, nu cumva să moară la naștere, sau pruncul ei să nu se găsească și să nu se găsească cu ce să îi mormânteze. Cei care erau împotriva ei au zis, de ce ai făcut aceasta? Dă-i canon! Iar el a zis lor, vedeți, fraților, este aproape de moarte, ce pot eu să-i fac? Și a slobozit-o pe ea și nu a îndrăznit niciodată bătrânul să o sândească pe cineva. Om sfânt, om care nu se repezea să judece, chiar dacă era episcop și ea făcea parte dintre fecioarele care probabil se ocupau de biserica mare. Dar el nu s-a gândit cu ură, nu s-a gândit cu ciudă la ea, ci i-a dat cerceafuri care erau foarte scumpe și haine cu care să se întreține și să o ajute la naștere. A venit o dată Ava Amon într-un loc pentru a gusta ceva și era acolo un frate care avea faimă rea. Deci a venit Ava Amon, acesta de care v-am spus mai sus că ajunsese episcop și nu mai cunoștea ce era răul. Deci a venit o dată Ava Amon într-un loc pentru a gusta ceva. Deci a venit într-un loc și mânca ceva. Și era acolo un frate care avea faimă rea și s-a întâmplat să vină femeia și să intre în chilia fratelui celui defăimat. Deci a venit o femeie acolo. Nu era voie în schit, între chilii, să vină femei și a venit, avea faimă rea fratele acesta că trăia cu o femeie, ca și cum ar trăi soțul, soția. Și zice, și fiind acolo Amon, care era printre cei mai mari părinții ai pustiului și mâncând acolo, a venit femeia și a intrat în chilia fratelui celui defăimat. Aflând deci, cei care locuiau în locul acela s-au tulburat așa de mult încât au hotărât să-l alunge din chilie. Și cunoscând că episcopul Amon este în locul acela, venind la el l-au rugat să meargă împreună cu ei. Cum a aflat fratele, luând femeia ascunsă sub un vas mare, și după ce a ajuns mulțimea acolo, Ava Amon a înțeles ce se întâmplase, dar pentru Dumnezeu a acoperit lucrul și intrând s-a așezat deasupra vasului și a poruncit să se caute în toată chilia. Deci, cum au căutat și nu au găsit pe femeie, a zis Ava Amon, ce este aceasta? Dumnezeu să vă ierte, și rugându-se a făcut pe toți să plece și prinzându-l de mână pe frate i-a zis, ia seama la tine însuți, frate. Și acesta zicând a plecat, atâta, vă dați seama ce om bun era. Ia seama la tine, frate, cine n-ar vrea să fie tratat în păcatele lui așa? Un frate păcătuind a fost separat de către preotul bisericii, adică separat de obște, oprit de la sfintele slujbe, oprit de la împărtășanie. Deci un frate păcătuind a fost separat de către preotul bisericii, iar Ava Visarion, ridicându-se, a ieșit împreună cu el, zicând, și eu sunt păcătos. Deci unul dintre cei mai mari bătrâni, când preotul bisericii a zis, Ava nu știu care, sau părintele nu știu care, trebuie să plece de biserică, că e păcătos pentru atâtea zeci de zile, nu poate să mai intre în biserică, a ieșit și Ava Visarion, care era un Dumnezeu, un sfânt, și el se socotea păcătos, și eu sunt păcătos. A zis Ava Ilie, am văzut pe cineva ținând la subsoară un vas cu vin și ca să rușinesc pe drac, că era închipuire înșelătoare, am zis fratelui, atât arată dragoste și ridică-mi aceasta. Și când a ridicat paramanul lui, s-a dovedit că nu avea nimic sub braț, iar aceasta am spus, că și dacă vedeți cu ochii voștri sau auziți să nu credeți, cu atât mai mult țineți-vă gândurile și amintirile și înțelesurile, știind că ei, dracii, le seamănă pe acestea pentru a otrăvi sufletul, să gândească cele care nu sunt spre folos și pentru a se ocupa mintea, ținând de departe de păcatele noastre și de Dumnezeu. Deci, zice Ava Ilie, că a văzut pe cineva ținând la subsoară un vas cu vin, deci la propriu, l-a văzut ținând la subsoară. Și pentru că n-a crezut și a știut că diavolul îi aduc tot felul de imaginații și nu era bolnav și nu era nebun, i-a zis, ridică-te puțin haina să văd dacă ai ceva sub braț. Și el nu avea nimic sub braț și el povestea adesea cuvântul acesta, Ava Ilie. Zic, când vă dați seama, fraților, și dacă vedeți și dacă auziți clar, să nu credeți că s-ar putea să vă bate, să-și bată joc diavolul de voi. Să nu credeți. Mai degrabă să ziceți, n-am văzut bine, nu știu, poate nu e așa. A zis Ava Isaia, dacă îți vine gândul să judeci pe aproapele pentru vreun păcat, gândește mai întâi la tine că ești mai păcătos decât el. Și cele pe care le socotești că le faci bine, să nu crezi că au plăcut lui Dumnezeu. Și așa nu vei îndrăzni să judeci pe aproapele. Deci a zis Ava Isaia că dacă îți vine gândul să judeci pe cineva, pentru vreun păcat, gândește mai întâi la tine că ești mai păcătos decât el. Deci gândește mai întâi la tine și zici, mă, ești mai păcătos decât omul ăsta. Și nu numai că sunt mai păcătos decât omul ăsta, ci dacă ți se pare ție că unele lucruri să le faci bine, să te gândești că să nu crezi că sunt plăcute neapărat lui Dumnezeu acest lucru, că nu știi. De unde știi că sunt plăcute? 9. A zis iarăși Ava Isaia, a nu judeca pe aproapele și a te umili pe tine însuți este lucru, este locul de odihnă al conștiinței. Deci dacă vrei să ai conștiință liniștită, nu judeca pe nimeni și o sândește pe tine. Vezi tu păcatele tale și atunci vei avea odihna conștiinței. A venit odată un copil să fie vindecat de îndrăcire și l-a vizitat pe un frate dintr-o obște din Egipt și ieșind bătrânul a văzut pe fratele păcătuind cu copilul și nu l-a certat zicând, dacă Dumnezeu care l-a plăzmuit pe el văzându-l nu-l arde, eu cine sunt să-l cert? Vai de mine și de mine și de mine și de mine, ce cuvânt greu. Deci a venit un frate, un copil îndrăcit, adică înseamnă un copil de 12-13 ani, și la un frate în pustia Egiptului și un alt bătrân i-a văzut făcând păcatul homosexualității. Și n-a zis nimic, nu l-a certat, zicând în mintea lui, dacă Dumnezeu nu-l arde, cine sunt eu să zic ceva? A mers o dată Ava Isaac, tebeul, într-o obște și a văzut pe un frate greșind și l-a judecat. Când s-a întors în pustie, a venit un înger al Domnului stând în fața ușii chiliei lui și i-a zis, nu te lasă să intri, iar el îl ruga zicând, lasă-mă să intru, ce s-a întâmplat? Și răspunzând îngerul i-a zis lui, Dumnezeu m-a trimis să spun, spune-i lui, unde poruncești să-l pun pe fratele care a greșit? Și îndată s-a pocăit zicând, am păcătuit, iartă-mă. Și a zis îngerul, ridică-te, Dumnezeu te-a iertat. Păzește-te de acum să nu mai judeci pe cineva înainte de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îl judecă pe el. Deci s-a dus o dată Ava, Isaac tebeul, într-o obște și a văzut pe un frate greșind și l-a judecat. Și când s-a întors înapoi în pustia lui, un înger stătea în fața chiliei și nu lăsa să intre. Și acesta s-a rugat de el și a zis, lasă-mă să intru, nu te las. M-a trimis Dumnezeu să te întreb, unde să duc sufletul acelui frate? Cum să-l judec? Și el a zis, iartă, m-am greșit. Dumnezeu m-a trimis să spun, spune-i lui, auzi ce a zis Dumnezeu să-i spună, spune-i Avei Isaac tebeul, unde poruncesc să-l pun pe fratele care a greșit? Și îndată s-a pocăit zicând, am păcătuit, iartă-mă. Și a zis îngerul, ridică-te, Dumnezeu te-a iertat. Te-a iertat, păzește-te de acum, să nu mai judeci pe cineva înainte ca Dumnezeu să-l judece pe el. Să nu mai judeci tu pe cineva înainte ca Dumnezeu. Și Dumnezeu îl va judeca la sfârșit. Nu judeca tu înainte ca Dumnezeu să-l judece. A zis Ava Pahnutie, ucenicul Ave Macariei. Am rugat pe părintele meu zicând, spune în cuvânt, iar el a zis, să nu faci rău la nimeni, nici să judeci. Acestea să le păzești și te vei mântui. Deci Ava Macarie, cel mare, i-a spus Avei Pahnutie, să nu faci rău la nimeni, nici să judeci. Să nu faci rău la nimeni, nici să judeci. Acestea să faci și te vei mântui. Să nu faci rău la nimeni, nici să judeci. Acestea să faci și te vei mântui. Ziceau despre Ava Macarie, cel mare, că devenise așa cum este scris Dumnezeu pământesc. Precum Dumnezeu acoperă lumea și aduce soarele și peste cei drepți și peste cei nedrepți și ploaie peste cei păcătoși și peste cei cuvioși, la fel a ajuns și Ava Macarie, acoperind greșelile pe care le vedea ca și când nu le-ar vedea și pe cele pe care le auzea ca și cum nu le-ar fi auzit. Așa ajunsese Ava Macarie. Acoperea greșelile, nu se repedea să le spună, nu se uita la tine altfel după ce afla despre tine de la alții. Nu le lua, nu le socotea. Ajunsese la măsura lui Dumnezeu. Un frate a greșit o dată în schit și, făcându-se adunare, au trimis la Ava Moise, iar acela nu a vrut să vină. Deci s-a făcut adunare să vină toți ca să-l judece pe fratele ăla că greșise. Și Ava Moise, unul dintre cei mai mari părinți, n-a vrut să vină. A trimis deci la el preotul zicând, vină pentru că poporul te așteaptă, el sculându-se a venit. Și luând un coș găurit și umplându-l cu nisip, l-a pus în spate, iar ei, ieșind în întâmpinarea lui, i-au zis, ce este acelea, părinte? Și au zis lor, bătrânul, păcatele mele sunt cele care curg în urma mea și pe care nu le văd. Și eu am venit astăzi să judec păcate străine, iar ei, auzind, nu au mai spus nimic fratelui și l-au iertat. Deci, greșise un frate și ei s-au adunat să-l judece. Și au trimis de mai multe ori după Moise și Moise n-a vrut să vină, era cel mai mare dintre ei, cel mai deosebit, cel mai sfânt. Și până la urmă preotul a zis, vină bătrâne pentru că toți te așteaptă, tot poporul te așteaptă. Și atunci, pentru cuvântul preotului, Moise a venit, dar și-a luat pe umerii săi un coș plin cu nisip, găurit era coșul, și pe drum tot curgea nisipul în urma lui și l-au întâmpinat frații și a zis, să ia din nou de pe umăr greutățile. Și au zis, ce duci, părinte, în spate? Și a zis, iată, păcatele mele le duc, care curg în urma mea, adică sunt plin de ele. Și eu vin să judec pe alții. Și auzind cuvântul acesta, n-au mai vrut să-l judece și l-au iertat. Zicea Ava Moise că omul este dator să fie mort față de aproapele său, ca să nu-l judece pe el într-un nimic. Adică mort în sensul că nu-l judeci. Nu te uiți cu pismă, nu te uiți cu ură la el, nu te uiți cu ciudă, cu invidie, nu-l judeci. A zis iarăși, capătul tuturor este a nu judeca, adică a nu judeca pe aproapele, cel mai înalt lucru. Căci atunci când mâna Domnului a ucis pe toți întâi născuți în Egipt, nu era casă în care să nu fie un mort. A zis lui, fratele, ce este cuvântul acesta? A zis lui bătrânul, dacă ne-ar fi lăsat să vedem păcatele noastre, nu am vedea păcatele aproapelui. Dacă ne-ar lăsa, dacă ne-am putea noi uita să ne vedem păcatele, n-am mai vedea păcatele aproapelui. Căci este nesăbuință ca omul să aibă mortul lui în casă și să lase pe acesta să meargă să plângă pe al-aproapelui sau să se mire de moartea altuia. A muri față de aproapele tău înseamnă să duci păcatul tău, să nu iei seama la păcatele altui om și să nu le judeci, să nu faci rău niciunui om, nici să gândești lucruri viclean în inima ta despre cineva, nici să umilești pe cineva care face răul, nici să încredințezi răufăcătorului pe aproapele tău, nici să te bucuri deci ca cel care face rău aproapelui său, să nu te bucuri cu cel care face rău aproapelui său. Aceasta înseamnă a muri față de aproapele, să nu vorbești împotriva cuiva, ci să spui Dumnezeu cunoaște pe fiecare și nici să crezi celui care vorbește de rău împotriva cuiva, nici să te bucuri de vorbirea de rău, nici să urăști pe cel care vorbește împotriva aproapelui său. Acesta este a nu judeca. Să nu ai dușmănie nici cu niciun om și să nu ții dușmănie în inima ta, să nu urăști pe cel care dușmănește pe aproapele său. Și aceasta este pacea. În aceasta să te silești pe tine. Osteneala este pentru puțin timp, odihna este pentru totdeauna, cu harul lui Dumnezeu, cuvântul, amin. Până aici, în seara aceasta. Acum să vedem ce întrebări ați trimis. O primă întrebare. Ce înseamnă să cauți împărăția lui Dumnezeu? Cum poți să redobândești răbdarea? Împărăția lui Dumnezeu, adică tot ce ține de Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă Dumnezeu, până la urmă. Împărăția lui Dumnezeu nu înseamnă nimic fără Dumnezeu, dar cu Dumnezeu totul devine împărăția lui Dumnezeu. Adică stăpânul și împăratul împărăției este Dumnezeu. A căuta împărăția lui Dumnezeu înseamnă în principiu, în termen larg, a tot ce este bun, tot ce este frumos, tot ce este după legea lui Dumnezeu, înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Sau în termen mai strâmț, deși mai larg decât primii, înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu. Căutarea lui Dumnezeu, asta înseamnă să cauți pe Dumnezeu în primul rând. Ce înseamnă să cauți împărăția lui Dumnezeu? Și a doua, cum poți să dobândești răbdarea, dacă știi, de exemplu, cum într-un tratament complicat, medical, te supui la toate regulile, la zile întregi, de tot felul de saune, masaje, tot ce trebuie să faci, pentru că așa spune medicul și ești convins că îți va face bine, tot așa, dacă socotești că tot ce se întâmplă în viață este un tratament îngăduit de Dumnezeu, rădobândești această răbdare. Dacă tot ce se întâmplă e un tratament bine știut, bine cunoscut de Dumnezeu, care îți va face bine, îți vei redobândi răbdarea. Înainte de Sfântul Ioan Botezătorul se botezau evreii? Mulțumim. Nu se botezau. Botezul, ca înțeles în sensul acesta, comun, făcut de toată lumea, la un loc, printr-un ritual, care botezul lui Ioan Botezătorul era mai mult o spălare rituală, o curățire de păcate, o amintire a păcatelor și parcă o ștergere a întinării care le-au lăsat păcatele în trup. Ceva de genul ăsta. Evreii aveau spălările rituale. Pentru orice păcat mare se făceau spălări rituale. Și pentru păcatele mai mici, și pentru atingerea de morți, și pentru atingerea de lucruri necurate, și pentru perioada din lună, și pentru scurgerile de noapte, se făceau spălări rituale care însemnau curățirea trupului. Erau de mii de ani aceste spălări rituale și înainte de a aduce jertfe și de a veni la templu, de să faci aceste spălări rituale care niște curățiri înainte lui Dumnezeu. Dar în înțelesul acesta făcute e cineva special în care tu îți mărturiseai păcatele și puneai un nou început cu Dumnezeu, le-a făcut pentru prima oară acest tip de spălări rituale numite botez, cu fundare în ape și curățire cumva și început de viață nouă, le-a făcut doar Ioan Botezătorul și pe aceea el a pus începutul acestui tip de botez. Cum să facem să nu judecăm pe nimeni? Păi, ce să zic, tot ce au spus părinții ne încurajează în privința aceasta și ne dau șanse, ne dau deschideri să nu judecăm. Ne învață cum să nu judecăm pe nimeni. Tot ce au spus părinții până aici. Primul lucru pe care bine ar fi, adică ar fi nu judec eu până nu judecă Dumnezeu. De exemplu, ce ar fi însemnat să-l judeci pe Pavel înainte de a ajunge Pavel? Să-l judeci atunci când el era Saul și persecuta pe creștini și pe Sfântul Ștefan? Să-l judeci, să-l condamn pentru veșnicie, nu? Pentru faptele lui. Și totuși el n-a fost judecat de Dumnezeu și mai târziu a devenit Marele Pavel. Așa încât e o greșeală în general să judeci pe oricine pentru că nu știi cum va evolua viața acestui om. Acum el greșește și păcătuiește, mai târziu poate se va pocăi și se va întoarce cu râvnă mare. Poate tu acum ți se pare că nu păcătuiești, dar mai târziu vei păcătui mai mult ca el sau vei rămâne în starea ta rea și urâtă. Așa încât asta ar fi una dintre soluții ca să nu păcătuiești, ca să nu judeci. A doua, ai putea face ca o formulă practică. Ceea ce poți să spui de față cu el, respectându-l, ceea ce poți să spui de față cu omul pe care îl judeci, aceea, dacă spui despre un om altora, dar acel lucru pe care îl spui, l-ai putea spune și de față cu el, tonul pe care îl spui, felul în care îl spui, l-ai putea spune și de față cu el, atunci nu judeci. Dacă ceea ce spui oamenilor sunt lucruri care nu le-ai putea spune de față cu el, sunt judecăți. Da. Al treilea, cred că dacă omul și-ar înțelege că nimic nu cere Dumnezeu de la om decât să nu judece, că toate îi le iartă, dar să nu judece și ne iartă nouă precum și noi iertăm, deci atâta ne cere Dumnezeu, ne iartă tot, toate neputințele, toate slăbiciunile, toate leneviile, toate lașitățile noastre, dar să nu judecăm nici noi și ca să iertăm și noi, atunci dacă ar fi convins de acest adevăr, cred că ar fi mult mai atent și nu s-ar lăsa așa de ușor cuprins de judecată. Mi-e frică că acum, cu începerea serviciului, mă voi îndrepta din nou, mă voi îndepărta din nou de Dumnezeu. Nu voi mai apuca să citesc, voi fi epuizată seara. Ce să fac cu această frică? A fost așa de bine acasă cu toată pandemia aceasta. Nu poți decât să fii serioasă și aceasta ar fi dus la poate oboseală, la o plictiseală, la o acedie, această rămânere de lungă durată tot acasă. Eu zic că nu poți decât să fii cu dreaptă măsură și în muncă, să muncești cu dreaptă măsură, să te întorci acasă la un anumit moment dat pe care să ți-l programezi, să treci la biserică zilnic, să faci program acasă când te întorci, să fie totul rânduit și să nu-l pierzi pe Dumnezeu. Părinte, încerc să mă străduiesc să nu judec aproapele meu, dar nu prea reușesc. M-am analizat cum reacționez în situații de conflict cu cineva și am analizat că mă tulbur foarte tare. Dacă acea persoană spune în cuvinte grele despre mine, spune miciuni și răutăți despre mine, mă supăr foarte tare pe acea persoană, apoi îmi vin gânduri foarte rele despre acea persoană, o judec în sufletul meu pentru nedreptățile pe care mi le-a făcut. Mă tulbur extrem de mult. Nu mă pot controla și în felul acesta îmi pierd toată pacea. Mi-e aproape imposibil să nu judec când cineva îmi face rău. Greșesc mult, dar ce pot să fac? În primul rând, evită cât poți întâlnirile cu aceste persoane. Iar dacă nu știai că persoana aceea poate să înceapă să judece, în momentul când începe să judece, te oprești. Deci, evită, nu, când, după primele, cu alte cuvinte, după prima replică acidă, după prima replică răutăcioasă, între voi, din partea lui mai ales sau și din partea ta, oprește-te și pleacă, zici, uite, trebuie să plec. Deci mai bine este ție să fugi și să nu înțeleagă nimeni de ce pleci decât să stai acolo să continui acea discuție care te duce la judecată, la răutate, la ură, pe el îl duce la nervozitate. Deci asta ar trebui să faci, asta tendem să faci. Iar după ce se termină, dacă nu poți nici cum evita, închipuie și pune-ți în inima ta că dacă Dumnezeu n-ar fi vrut, nu s-ar fi întâmplat asta, dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit. Iar dacă a îngăduit, înseamnă că merităm. Asprimea acestor oameni, cearta acestor oameni, vorba lor aspră, înseamnă că o merităm. Înseamnă că am făcut destule păcate care nu i-a vorbit Dumnezeu în inima acelui om să tacă, ci l-a lăsat să vorbească împotriva noastră. Și asta înseamnă că merităm acest lucru. Da, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă dă noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește celor rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă ție.